Eusko Ikaskuntzak elkartzen gaituena lelopean bere 19. kongresuari ekingo deutzo, asteon bertan, azkeneko kongresua, orain dela 6 urte izan zan, Eusko Ikaskuntzak mendeurrena ospatu ebanean. Eusko Ikaskuntzak bi helburu nagusi euki dauz beti, hainbat eta hainbat hamarkadetan, alde batetik ikerkuntzea eta kulturea bultzatzea. Bestetik, Euskal Herriaren erronken eta beharren inguruko aurreikuspena, prospekzio lan hori egitea. Biltzarra, kongresua, aste hon izango da, urriaren bitik laura bitartean, Eguaztenetik Barikura bitartean egingo dabe, Gasteizen. Eta gugaz batera, Eusko Ikaskuntzaren kongresuko zuzendaria, Patxi Juaristi daukagu. Patxi, egunon?
Bai, egunon denoi.
Euskal jendartearen eta lurraldearen kohesioa hobetzeko herri itun baterako hasierako baldintzak sortu gure dauz Eusko Ikaskuntzak kongresu honen bitartez. Segaitik orain, segaitik momentu honetan, Patxi?
Bueno, guk pentsatzen dugunera egoeri asko aldatu dala. Hor Europa osuen bigarren mundu gerraren ostien hor erabaki batzuk hartu ziren, ezta? Eredu ekonomiko bat, gizarte eredu bat sortu zen, ongizate estatue ulertzeko modu bat sortu zen, eta hori dana aldatu inda. Aldatu inda Europan, eta aldatu da Euskal Herrixen, ezta? Gaur egun, pentsatzen dugu transizio momentu baten gauezela, gure gizartien osaketie aldatzen dau, gero eta anitzau eda gure gizartie, gero eta pertsona desberdin geixau bizidee gure gizartien, gure eredu ekonomiko eta sozialabe aldatzen dau. Bueno, iruditzen jakun momentu ona dala, transizio momentu bat bizidogunez, gai batzuen batez beko ezinioian inguruen, gogo eta sakon bat eitzeko momentu ezala pentsa dugu.
Herri itun baterako baldintzak lantzeko, hiru ardatz, proposatzen dozu ez, kongresuari begire, lurralde alde batetik, jendartea gero, eta eredu sozioekonomikoa, ongizaterako gizartea bebai. Banaka-banaka azteltzen joango gara, lurraldean berbarako, Patxi, zertan sakontzeko asmoa daukazue?
Bueno, horre lurraldien, bueno, zelan lortu ginke Euskal Herri kohesionatuago bat, ezta? Harreman geixa ukiko dituen Euskal Herri bat. Eta, bueno, batez be hiru gai garrantzitsu jorratuko dugu, ezta? Lehenengo eta behin, berrengo dugu, Europan, lurralde burujabetza gatazken inguruen. Bueno, horre Europan, guri ez da bakarrik lurralde gatazka edo gube gauz zatitxute, ez da, Euskal Herrixen iparraldien zati bat, komunitate autonomue beste bat, gero Nafarroa beste bat, bueno, hemen badau gatazka bat, ez da, banatzen gaitxuen egoera bat bizitugu, baina, bueno, guri ez da bakarra, Europa osuen be, lurralde buru jabetza gatazkak geixau dauz, eta, bueno, nahi da, hor ikerketa bat egin da horren inguruen, eta ikerketa horren emaitzak ekarriko die kongresure. Horreaz gain, klaro, guk lurraldearen kohesioari buruz berbaitzen dugunean, ezinbestien berbain bida herri txikixen eta irixen arteko harremanari buruz. Gero eta joera undixau edo Euskal Herrixen, herri txikixetatik hiri undixetara bizitzera juteko. Da, gero eta hiri undixe, gero eta undixau edie, eta herri txikixe, gero eta txikixau. Bueno, horbe, pentsatzen dugu, horren inguruen ausnartu biharra dauela. Da, pentsatu eta pixka bat, bueno, zer nolako gizartie sortzen gabe, zer pasatzen da herri txiki eta irixen artien oreka hori zelan lortu genke. Eta gero, hirugarren gai garrantzitsu izango da muga. Bueno, guke pentsatzen dugu, bueno, muga euskaldunontzat oztopo bat izan da, arazo bat izan da, muga bat izan da, ez da, gauza askotarako, baina pentsatzen dugu, bueno, mugie be aukera bat izan daikela, eta horren inguruen ausnartu nahi dugu, mugian inguruen ausnartu. Orduan lurraldetasunaren ideia horretatik oinarritute, honek hiru gaixok jorratuko dugu.
Lurraldetasun albo batera itxiko dugu. Egin daigun berba gizarteari buruz, jendarteari buruz. Jendartea gero tanitzagoa dalako, jendarteari jagokonean pertsonen arteko kohesioa indartzeko zertan jarri beharko litzateke azpimarra?
Bai, bueno, geuza asko dauz, ez da, eta kongresu honetan geuza askori buruz berrengo dugu, baina danak ezin dugu jorratu. Guk hemen lau gai landuko dugu. Gizarteko ezin, ez da, gure arteko harremana, gero eta gizarte anitzau edukegu, pertsona desberdin geixau bizidie gure gizarte honetan, bueno, ze gai jorratuko dugu. Bueno, alde batetik oso arduratute gauz, etorkizuneko euskal nortasunagaz. Hau da, 21. mendien, osea, batez beguk data bat ipini dugu, ezta? 2050. urtien euskal nortasune zelakoe izango da. Eta zelakoe nahiko genduke izetie. Eta gure herrire bizitzera etorriko dizen horrei zer eskaini bierdotze euskal nortasunek, ba euskal nortasunera erakartzeko, ezta? Bueno, hor euskal nortasunaren inguruen ikerketa ba handi bat eginda 3 urtez eta horko emaitzak agertuko die. Gero euskal hezkuntza sistema. Claro, guke iparraldien hezkuntza sistema bat daukegu, hegoaldien beste bat, bueno, desberdintasun handixek dauz, eta, bueno, ba, hor, ikerketa bat egin dabe bai, ba, zerk lotzen gaitxuen, eta ze pausu emonaldien, ba, euskal hezkuntza sistema bati buruz berbaitxeko, edo hor, horrerantz juteko pausu batzuk emoteko, ezta? Gero kultura, ezta? Eta, bueno, zehatze zan da, kultur eskubidiei buruz berbaingo dugu, bueno, zelako kultura nahi dugu etorkizunera begire, hau da, zer nolako parte hartzie izango dauen kulturi edo kulturien kudeatzeko edo gobernatzeko moduek zelakoek izen bidi, ez da, orduan horre kultur eskubidien inguruen. Eta ero Eusko Ikaskuntzak laugarren gai garrantzitsua izango da gizarte lab. Eusko Ikaskuntzak deuke hor gizarte berrikuntzarako esperimentazio laborategi bat, eta hor laborategi horretan, ba, herri askotan berbain da, ba, transizioa eburuz gure gizartian aldaketa diguruz, bueno, hor esperientzia oso interesgarri bat dau, eta horko emaitzek agertuko die. Horrek izango die lau gaixi, baina gero azpimarratu nahiko neuke, eta benetan hau baguza interesgarrixe iruditzen jate dela, kukai dantzataldiek ikuskizun bat antolatu dau, edo ikuskizun bat eskainiko dau, ba hor urrixan iruen. Baina ikuskizune ez da ikusteko bakarrik. Egun horretan jorratuko dugu zen gaixen inguruen, ba, pentsatzeko ikuskizun bat izango dau da. Guk hemen berbain dugu, ba, jendartaren kohesioari buruz, ezta? Eta berbain dugu, ba, euskal nortasunari buruz, euskal hezkuntza, kultura, transizioi, bueno, hori dana agertuko duen ikuskizun bat eskainiko duzku kukai, eta nik uste dut, ba, merezi dauen ikuskizune izango dela.
Patxi, lan harremanak, soldatak, kooperatibak, enpresak, zaintza eredua, osasuna, adin piramidea, edo behintzat jaiotze tasaren jaitsiera nabarmena. Eredu sozioekonomikoa berba sarituko saria, eredu sozioekonomikoa eguneratzeko, zenorabita jarri beharko litzateke jendartea, seri begiratu behar dautzagu, kasu honetan?
Bai, bueno, hemen begeuz asko dauz, ez da, azken finien, bueno, gure gizarte aldatzen dau, eta ezinbestien berbain bidugu, ba, gure ongizate estatua iburuz, gure eredu sozioekonomikoa iburuz, ezta? Eta guk batezbe fokue, ba, gai batzuetan jarriko dugu, ezta? Alde batetik garapen ekonomikue. Zelako garapen ekonomikue nahi dugu? Zelan, junbidara aurrera ikuspuntu ekonomiko batetik, ez da, ba, bueno, kontuen hartute, ba, jasangarritasune, eta kontuen hartute, ba, krisi klimatikue, eta, bueno, hor, garapen ekonomikoan inguruen, ba, berba eingo doguz. Gero, enplegue, ez da, enplegue, bueno, gure gizarte aldatzen da, lan eitzeko moduek aldatzen dauz, lan postuek be aldatzen dauz, orduen, bueno, ba, lan eitzeko moduei eta enpleguari buruzko, ba, hausnarketa sakomate eitxiebe, ba, garrantzitzu edala iruditzu jaku. Gero, hor, ba, ordaindu bako biherrei buruz be berrengo dugu, ez da? Hori be gai garrantzitzu bat da gure gizartien momentu honetan, da, bueno, ordaindu bako, ba, biherren inguruen, ba, gogoetatxo bat neko benduk egin. Eta ero, ba, belaunaldixen arteko elkartasune, ez da, belaunaldixen arteko elkartasune, oza, nola bideratu bida, ez da, eta bueno, die, gai desberdinek die, baina hoxe da, ez da, gure eredu sozioekonomikuari buruz berbaitzen daue. Oza, etorkizunera begire, gizarte kohesionatu bat nahi badugu, zelako eredue bier dugu, eta zelako ongizate estatu edo eredue bier dugu, ez da, eta bueno, horren inguruen berbaingo dugu, ba, ilan bixen, urrixen bixen.
Izen handiko islariek parte hartuko dabe, hiru eguneko kongresu honetan, Urgorostiaga, Igorra Edo, Nerea Melgosa, Carmen Inerariti, Tomas Arrieta, Jon Barrutia, Alberto Anzuategi, Hilary Cotam, Maria Angeles Duran, Jauma López, Simun Carrere, eta bar luzea, asko eta asko dira, parte hartzen ikusi eta entzungo dugusan adituak. Kongresuan jasotako ondorioakaz, gero, zer egingo dozu, eh?
Bueno, hor daukagu erronka garrantzitsu bat, ez da? Guke hemen aurkeztuko dugusen lan eta ondorio asko Eusko Ikaskuntzak aurretik jorratu dituen lanak eta ikerketak bi, ez da? Hau da, azkenengo kongresutik, 18. kongresutik, hainbat lan, hainbat ikerketa egitasmo jarri die martxan. Eta horko ondorio aurkeztuko die kongresuen. Baina guk nahi dugune da, kongresu horretan ateratzen dizen emaitzak, gero hori zabaltzi, ez da? Eta hor erronka garrantzitsua dukegu, zelan inbiar dugun hori. Hor ondorio batuk atarako die, eta guk nahiko genduke, gizarte eraginen gana, gizarte eragilei zabaldu, erakunde edo alderdi politikoei edo politikari zen inguruen bezabaldu, eragile kulturalei, hezkuntzari lotutako jendari, bueno, guk uste dugu hor, emaitza interesgarri batzuk aterako dira, ondorio interesgarri batzuk aterako dira, eta gure biherra behin kongresua amaitzuta izango da horrek zabaltzie.
Patxi Juaristi, sorterik onena Eusko Ikaskuntzak daukan 19. kongresu horreri begire, eta eskerrik asko gaur gurean egotearren, egun ona igaro.
Bai, eskerrik asko zuei, guaz gogoratzea gaitxik, eta bueno, jentiari esan, atiek zabaldute dauzela, ez dala ezer ordaindu biher, doako edala, eta benetan oso interesgarrixe izango dela, jente oso interesgarrixe dauela berbaitzen, zuk lehen batzuk aipatu dozuz, baina nik uste benetan merezi dauela. Ez da izen bier Eusko Ikaskuntzako bazkidie, ez da ezer ordaindu bier, atiek zabalik dauz. Orduen baten bateke gogue badauke, Eusko Ikaskuntzako web horrixen sartu, eta izena emotie besteik ez dauke.
Dudabarik interes handiko gaiak dira, eta aukerea horreetan sakontzeko Gasteizen, Eguaztenetik barikura bitartean. Patxi Juaristi, ondo bizi, urrengora arte.
Bai, eskerrik asko.